Kun sagale bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 fi walakkaa hanga sa'aatii 9tti, galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakkaa hanga sa'aatii 6tti dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16, kiloohertzii 17 fi 100 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal dura duubaan jilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagalee bilisummaa Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaarraaf qabannee dhiyaanne isin beeksisuudhaan kan isiniin waliin turru an Ibsaa Gaaddisaati.
Ani ammoo Waaqoon Ooleeti. Jalqabni qophii keenyaa oduu ta'a.
Oduu taansuudhaan waamicha fincila diddaa gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa murnoota hawaasa Oromoo adda addaaf dabretu isin bira gaha.
Itti aansuun sirna wayyaanee keessatti bakkoota adda addaa keessa hojjetaa kan turanii fi yeroo ammaa sirnicha lagatuun kan keessaa ba'an Inspeektar Abdallaa Qaasim kan jedhaman waliin gaafiif deebii goonetu dhiyaata.
Xumura irratti filannoo fakkeessii wayyaanee irraa wanti eegnu tokko hin jiru mata duree jedhu jalatti qophii qopheeffannetu isin bira ga'a.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jecha amma gara jaala oduu dubbisuutti isin ceesifna.
Radiyoodhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Barattooti Oromoo Yuuniversitiilee Wallaggaa fi Bulee Horaa mootummaa wayyaanee irratti diddaa jalqaban jabeessaniitti fufan. Gabaasa dabalataaf Jaal Ibsaa Gaaddisaa.
Barattooti Oromoo Yuuniversitii Wallaggaa muummee barnoota afaan Oromoo barumsa dhaabuun fincila diddaa gabrummaa mootummaa wayyaanee irratti qabsiisan jabeessanii itti fufuun gabaasaan qeerroo caamsaa 14 bara 2015 bahee addeesseera. Barattooti Oromoo Yuuniversitichaa kunniin tokkummaan sirboota warraaqsaa nuti bilisummaa barbaan dirree qabsoo dheebon waboo waboo nu dhaqqabi siifan lola yaa Oromoo kanneen jedhan dhaggeessuun jibbaa wayyaaniif qaban ifatti mul'isu maddi oduu qeerroo gabaaseera. Diddaadhuma kanaan walqabatee poolisiin federaalaa tokko qaama hin beekamneen dhaanamee caccabuurraa kan ka'e poolisootiin federaalaa wayyaanee yuuniversitii Wallaggaatti barattoota galgala baratan irratti tarkaanfii reebichaa fudhataniin barattoota 10 ol irratti miidhaa jabaa akka dhaqqabsiisan saaxilameera. Barataa Fayyisaa Eebbaa Onoo Jimmaa Arjoo irraa kan ta'e akkasumas barataa Sanyii Hambisaa muummee barnoota fayyaa faarmaasii waggaa 3ffaa kan ta'e yuuniversitii Wallaggaa irraa kanneen poolisoota wayyaaneen dhaanamanii miidhaman keessatti argaman. Haaluma walfakkaatuun barattoota Oromoo Yuuniversitii Bulee Horaa fi Madda Walaabuu keessaas bilisummaaf qabsoof yaa barattoota Oromoo fincilli diddaa gabrummaa jabaatee itti fufuu qab ka'aa hin kaana diina biyyaa baafna dhaadannoolee jedhan waraqaalee irratti barreessuun mooraalee isaanii keessatti facaasuun diddaa wayyaanee irratti geggeessan bifa adda addaan itti fufanii akka jiran ibsameera. Diddaan barattootaa kun yuuniversitiilee biroo kanneen akka Finfinnee, Adaamaa, Amboo, Haramayaa, Mattuu fi kanneen biroo keessatti akka mul'ataa jirus gabaasni qeerroo kun dabaluun ni hubachiisa. Oduu gama biraatiin muummichi ministeera wayyaanee Hayilamaaram Dassaaleny filannoo jala gahetti magaalaa Naqamteetti imaluun buufata xiyyaaraa magaalaa Naqamteetti ijaarra kan jedhuun dhagaa bu'uuraa kaa'uuf wayita dhaqetti mormii barattoota yuuniversitii Wallaggaa fi uummata magaalaa Naqamtee irraa akka isa mudate gabaafameera. Ummannii fi barattoonni wayyaaneen filannoo isaa ittiin milkeeffatuuf dhagaa bu'uuraa kaa'uun nuuf deebii miti gaaffiin keenya kaleessa gootonni kan irratti kufan gaaffii birmadummaa walabummaa fi bilisummaati jechuun mormuu isaanii qeerroon ifa godhee jira. didda kanaan wal qabate barataan yuunivarsiitii wallaggaa muummee barnoota injiinaringii waggaa sadaffaa ta'e gammachuu mangistuu jedhamu reeficha ulfaataa irra gaheen haalaan miidhamuunis ibsameera. Kana malees barattootii Oromoo rabbumaa badhaasaa barataa ikonoomiksii waggaa sadaffaa darajjee fayyisaa barataa akkaawuntingii waggaa sadaffaa guddataa waqshuma barataa baankingii waggaa sadaffaa akkasumas barataa taammiraatti jedhaman kanneen humnoota diinaan reebamanii bilbilli isaanii saamaman keessatti argaman.
Jal ibsaa gaaddisaa turem. Dhiha Oromiyaa ona haroo limmuutti fincilli diddaa gabrummaa jabaate itti fufee mootummaan abbaa irree wayyaanee poolisii federaalaa heddumminaan naannoo sana qubachiisaas jira. Caamsaa 11 bara 2015 dhiha Oromiyaa ona haroo limmuutti fincilli diddaa gabrummaa jabaate itti fufuun isaa gabaafameera. Mootummaan wayyaanee uummata karaa nagaa gaaffii mirgaa gaafachaa jiru irratti humna poolisaa fi loltuu bobbaasuun warraaqsa uummataa cabsuuf ijibbaataa jira. Haa ta'u malee tarkaanfiin diinummaa kun caalaattuu kan ilmaan Oromoo onnachiisee gara falmii caaluutti galchaa jiru akka ta'es gabaafameera. Humnoota poolisoota sirna wayyaanee uummata gooluuf ona haroo limmuu bakka dambii jedhamutti bobbaafaman irratti tarkaanfii uummanni fudhateen poolisoonni sadii reebamuun akka hamaa akka madeeffaman odeessi arganne kun ni hubachiisa. Poolisoonni ergamtuu diinaa irree uummataan madeeffaman kunis Taarraqeny Alamuu, Makoonnin Raggaasaa fi Taaddasa Ligdii kanneen jedhamanidha. Uummanni sakatta'insa seeraan alaa humni waraanaa fi poolisiin nurratti raawwachaa jiru nurraa dhaabbachuu qaba jechuun mormii jabeessanii akka jiran oduun nu dhaqqabe dabaluun addeessa. Godina Lixa Shaggar keessatti diddaan uummataa jabaa ta'e itti fufe. Dabbalooti wayyaanee naannichaa immoo uummata hidhaa fi doorsisaan goolaa akka jirantu gabaafame. Oduun caamsaa 14 bara 2015 ba'ee akka hubachiisetti godina Lixa Shaggar magaalota Onameettaa Roobii garaa garaa keessatti uummati Oromoo fincila diddaa gabrummaa mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti finiinsaa jira. Uummati Oromoo magaalota Onameettaa Roobii kanneen akka Eelaa, Gooroo, Shinoof kanneen biroo keessaa bulchiinsa wayyaanee jalatti hin bullu jechuun sagalee tokkoon diddaa sirnicha irratti dhageessisuu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun ifa godhee jira. Diddaa uummataa kanaan walqabatees mootummaan wayyaanee karaa dabballoota Onameettaa Roobii fi poolisoota isaan lammiilee Oromoo nagaa hidhaanii fi doorsisaan goolaa akka jiru oduun nu ga'e kun dabaluun addeessa. Ilmaan Oromoo Shifarraa Nagarii, Birhaanuu Zawduu, Giroo Guutamaa, Abarraa Ayyalaa jedhamanii fi kanneen biroo Onameettaa Roobii magaalaa Eelaa jedhamtu irraa qabamanii hidhamuun dararamaa jiran keessatti argamu. Kun kanaan otoo jiru bulchaan Onameettaa Roobii konkolaataa uummataa uummata fe'ee socho'aa ture keessa miseensota qeerroo fi mormitootaatu jira jechuun dhukaasni akka itti banamu gochuun konkolaatichi galagaluun ibsameera. Namoonni baay'eenis madaa'anii hospitaala akka seenan hubatameera. Godina Lixa Shaggar ona midaa qanyeetti uummanni Oromoo fi barattoonni Oromoo gita bittuu wayyaanee OPDO jalatti hin bullu jechuun mormii agarsiisan. Caamsaa 9 bara 2015 Lixa Shaggar ona midaa qanyeetti uummannii fi barattoonni gamtaan sirna wayyaanee jalatti dhiitamaa buluu mormuun diddaa mul'isan. Kanarraas barattoonni Oromoo ona midaa qanyee mana barumsaa Baallammii sadarkaa 2ffaaf qophaa'ina humna poolisiin qabamanii mana hidhaa onichaatti dararamaa jiraachuun isaanii beekameera. Kanumaan walqabatee diddaan uummataa haalaan jabaachuun dabballoota wayyaanee maqaa duula filannoo kijibaan gandoota baadiyyaa keessa luffisan uummanni onichaa mormii guddaan dura dhaabbachuun ofirraa ari'achuu isaanii maddeen keenya gabaasan. Wayyaaneen nu hin bulchitu bulchuus hin dandeessu OPDO'n uummata Oromoo bakkan buutu nuti bilisummaaf dimokiraasii dhugaa barbaanna jechuun dabballoota OPDO ofirraa ari'aa jiru. Oduudhuma walqabateen ergamtoonni wayyaanee diddaa uummataa nu muudachaa jiru kanaaf sababaan guddaan qeerroo barattoota Oromooti jechuun barattoota nagaa badii tokko malee mana hidhaa ona midaa qanyii Baallammiitti hidhanii akka dararaa jiran qeerroon Baallammiirraa gabaaseera. Barataa Addunyaa Biraanuu, barataa Kutaa Saglaffaa, barataa Booruu Badhoo, barataa Fayyisaa Badhoo, barataa Guutaa Girshaa, barataa Kuubaa Taakkalaa, barataa Taarikuu Gusoo fi barataa Habtaamuu Caalchisaa kanneen mana hidhaatti darbamuun dararamaa jiran keessatti argamu. Mootummaan wayyaanee filannoo kijibaasaa guyyoota muraasa booda gaggeeffatuuf jiru aanjeeffatuuf manneen barnootaa magaalaa Burraayyuu keessaa cufsiise barsiisotatti olaluuf yaaliin godhe dura dhaabbannoo mudateen fashaleem. odun sagale bilisumma oromo dakkabe akawbachi setti chamsa kudazadi barakumala mafkudashan mutumma wayyane mannem barnota magala burrayu ke sajiran cufum barsi sota dirqi walikkabe akaisa filanif yali mallatte sisufi amansi fachuf tase durad abanno barsi sota ra isamudaten jala fashaliram barsiisoti walgayi wayyaani irratti argaman kunneen tiishartoota mallattoo kanniisaa ofirraa qaban kuntaala torba isaaniif raabsamuuf dhufe hin fudhannu jechuun kan dida yoo ta'u mootummaa wayyaani mootummaa misoomaawaa otoo hin taane mootummaa lammiilee ajjeesuu fi hattuudha jechuun diddaa mul'isaniin akeeka wayyaani akka fashalsaniidha kan gabaafame. Mootummaa wayyaani barsiisoota oromoon barumsa herreegaa sadii ba'a jedhu barumsi bilisummaa booda akkasumas jecha booy jedhu bilisummaan oromoo yoom jedhu barattoota barsiistu jedhee akka yakku barsiisooti magaalaa burraayyuu kunniin eeranii achumaan diddaa isaanii itti fufuun liizii qonnaan bultoota oromoo lafa dhablee taasisu ni mormina jechuu isaanii ibsan. Dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan kun oduu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa isinii tamsa'aa jirudha. Dhihoo Oromiyaa ona Jimmaa Horrootti mootummaa wayyaanee wabooto isin keessa jira kan jedhuun lammiilee hidhaa fi hiraarsaa jiraachuun gabaafame. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee humnoota isaa godina Qeellam ona Jimmaa Horroo keessa bobbaasee lammiilee jumlaan hidhuuf dararuu itti fufee jira. Gartuun TPLF lammiilee Oromoo 50 ol ta'an yakka tokko malee naannawa kanaa jumlaan hidhaatti guuree dararaa irraan gahaa turuu kan yaadachiisu gabaasni nu ga'e. Jidduu kanas tarkaanfii farrummaa kana itti fufuu addeesse. Haaluma kanaan ona Jimmaa Horroo ganda makkanniisaa jedhamu keessaa obbo Raamataa Hordofaa kan jedhaman dabalate lammiileen Oromoo hedduun goolessitoota sirnicha kora bittinneessaa jedhamaniin qabamanii waajjira poolisii onichaatti hidhamuu ifa taasiseera. Mootummaan wayyaanee humni waboo naannawa kana seenee jira. Ummannis adda bilisummaa Oromoo faana hiriiree jira. Akkasumas humnoonni mootummaas waboodhaan booji'amanii dhabamaa jiru sodaa jedhuun liqinfamuudhaan waraanasaa heddummina qabu ona Jimmaa Horrootti bobbaaseera. Loltoonni sirnichaa sodaaf jeequmsa keessa isaaniitti uumameen onuma kana bakka holqa karra qawwee jedhamutti ofumaa walitti dhukaasuun wal galaafatuun isaaniis barameera. Duulli hidhaa fi hiraarsiin naannichatti lammiilee irratti gaggeeffamu jabaataa akka jiru kan ifa godhe oduun nu ga'e kun ummanni Oromoo naannichaa gama isaatiin tarkaanfii farrummaa wayyaaneen fudhataa jiruuf odoon jilbeenfatiin fincila diddaa gabrummaa jabeessee itti fufaa jiraachuu hubachiiseera. Jiddugaleessa Oromiyaa ona kuyyootti ilmaan Oromoo umriin waggaa 15 gadi ta'an humnoota wayyaaneetiin dharaa yakkamanii hidhaman. Sochii ummataa addattis fincila diddaa gabrummaa qeerroo Oromootiin kan muddame mootummaa wayyaane akkuma amalasaa lammiilee siviilii dharaa yakkee hidhuuf dararuu itti fufee jira. Akka kanaan caamsaa 10 bara 2015 giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Garba Gurraachaa keessa ilmaan Oromoo umriin isaanii waggaa 12 hanga 15 jidduu jiru jumlaan hidhaatti darbeera. Ilmaan Oromoo mana hidhaa magaalaa Garba Gurraachaatti hidhaman lakkoofsaan 19 yoo ta'an kanneen keessaa 14 shamarran ta'uun gabaafameera. Ijoolleen Oromoo kunneen bakka guyyaa dhalootaa kabajachuuf walitti qabamanitti humnoota wayyaanee kora bittinneessaa jedhamuun mootummaa irratti diddaa gaggeessuuf mari'attu jechuu yakkamanii hidhaman. Qondaalonni wayyaanee ajajaa 50 simee mangistuu fi qorataa dhimma nageenyaa Daani'eel Faanaa jedhaman ilmaan Oromoo kanneen dharaa yakkanii hiisisuuf warreen shira xaxan ta'us oduun nu ga'e kun ibseera. Sirni wayyaanee ilmaan Oromoo kanneen guyyoota 3 mana hidhaa keessatti dararaa erga tureen booda mormii fi diddaa barattoonni fi ummanni magaalattii gaggeessaniin caamsaa 12 gallakkisuuf dirqamuutu ibsame. Oduu walqabatee nu ga'een godina Jimmaa ona qarsaatti diddaan ummataa jabaataa kan jiru yoo ta'u kanaan walqabatee sirnichi ummata goolaa jira. Keessumaa ganda qonnaan bulaa kusaayee beeruutti poolisoonni Oromiyaa fi milishaan manneen sabboontoota Oromoo irratti mata mataatti tokko tokkoon ramadamuun ilmaan Oromoo bahaa gala dhoowwaa jiraachuun ibsameera. Sabboontoonnii fi qeerroon naannichaa hidhaa fi hiraara wayyaaneef odoo harka hin laanne caamsaa 10 bara 2015 irraa eegaluun barruulee warraaqsaa fi poosteriilee garaagaraa maxxansuu fi fincila diddaa gabrummaatti fufuudhaan wayyaanee muddaa akka jiran qeerroon kan gabaasee. Humni kora bittinneessaa wayyaanee diddaa ummataa ona Jimmaa Horrootti deemaa jiru dhaamsuuf bobbaafame walii isaa irratti dhukaasa akka banee dhagahame. Oduun nu ga'e akka ifa godhetti fincila diddaa gabrummaa ummanni Oromoo ona Jimmaa Horroo finiinsaa jiru dhaamsuuf humni bittinneessa jedhamu garasitti bobbaafame shororkaa hamaa keessa seenuun akkasumas diddaa ummataa kanaan bir'achuun walirratti dhukaasa banuun goolamaa jira. Onuma jimmaa arjoo bakka karra qawwee jedhamu keessattis miseensoti kora bittinneessitu wayyaane diddaa ummataan burjaaja'anii akka dhukaasa walitti banan beekamera. Diddaa dhuma ummataa kanaan walqabate onuma jimmaa horroo kana ganda makkanniisaa jedhamu keessaa poolisooti federaalaa wayyaane lammiilee Oromoo nagaa afur kan haadhaaf abbaallee hin qabne maqaa abaawotu isin gargaara dhaaba waliin hidhata qabdu jechuun qabanii hidhuunii fi reebichaan dararaa akka jiranis saaxilameera. Kanneen keessaa dhalataan Oromoo raamataa hordofaa jedhamu keessatti akka argamu gabaasaan qeerroorraa nu gahee addeessee jira. Mootummaan wayyaanee baankii hojii gamtaa Oromiyaa waliin ta'uun ummataan xaa'oo isinii raabsa jechuun saamaa jira. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa fi mootummaan wayyaanee maqaa xaa'oo isinii raabsina jedhuun qonnaan bultoota Oromoo saamaa jiraachuu oduun nu gahee ni ibsa. Baankiin impaayiritti keessaa afaaniin yoo maallaqa keessan asitti kuufattan parsantii 5 isiniif dhala haa jedhan malee yeroo ammaa dhala gahaa maamiltootaaf kan hin herreegne akka ta'e beekameera. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa garuu qonnaan bultootaaf erga maallaqa liqeesse dhala parsantii 11 irraa fudhataa akka jiru maddeen keenya gabaasaniiru. Wayitaa ammaa kana qonnaan bultoonni midhaan isaanii oomishan gatiinsaa waan jalaa gadi bu'eef liqii ofirraa baasuuf qotiyyoo isaanii gurguranii idaa baasuuf dirqamaa akka jiran odeessi arganne ni hubachiisa. Oduu xumuraatiin. Konyaan adda bilisummaa Oromoo Saawud Arabiyaa magaalaa Makkaaf jaarmiyaan hawaasa Oromoo Makkaa ayyaana guyyaa gootota Oromoo kabajatan. Oduun bubbulee nu dhaqqabee akka hubachiisetti konyaan adda bilisummaa Oromoof hawaasni Oromoo magaalaa Makkaa sirna kabaja guyyaa gootota kan bara 2015 ebila 30 bara 2015 haala akkaan gammachiisaaf miidhagaa ta'een ayyaaneffatanii oolaniiru. Kabaja ayyaana gootota Oromoo konyaan adda bilisummaa Oromoo fi jaarmiyaan hawaasa Oromoo Makkaa godhatan kanarrattis miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Odaa Xasee karaa toora Skaayippeen qoodarraa fudhatuudhaan ibsa kan laatan hoggaa ta'u gaaffilee ka'aniifis deebii malu kennuu oduun kun hubachiiseera. Dhuma kabaja sirnichaa irrattis waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf riyaala Saawudii 13,000 fi 650 gumaachuu isaanii oduun kun dabalee addeessira. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwateeraa qophiilee keenyaafan hordofa.
guyyaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 27ffaa sababeeffachuun beeksisa qophii bashannana addaa.
Sagaleen bilisummaa Oromoo hundeeffama isaa waggaa 27ffaa waxabajjii 15 bara 2015 sababeeffachuun waxabajjii guyyaa 6 bara 2015 artistoota Oromoo bebbeekamoof jaallatamoo ta'an Kadir Sa'eed.
gaafiin barattoonni gaafatu. Bilisummaa dagaafi ijoollee gaafachaa jirtu. Gaafi ijoollee dagaafi abbaan biyyaa gaafatu. Dimshaashumatti gaafi birmadummaa biyyaatii dhiigaan malee deebitu. Ruga hundaa bineensa barayyuu booyuun fafaa faraa dhaftee na yaastu.
Adnaan Muhammad.
Daawitee Mokonnin. Thank you.
አዲሱ ፍርጋሳ
ባዲያ ቢያኮ ከንደደሎታኮ ባዲያ ቢያኮ ከንደደሎታኮ ሲራ ፈቃቱሌ ጨራጅሩ ትኒ ሲንደጋቱ አኛ ባዲያ ቢያኮ ከንደደሎታኮ ባዲያ ቢያኮ ከንደደሎታኮ ሲራ ፈቃቱሌ ጨራጅሩ ትኒ ሲንደጋቱ አኛ
ንጉሱ ታምሬ
ያንኩ ገመገዲ ያንኩ ሲብራ ገመቶን ደብኔ ያጀራ ሲራ ኮገራኖ ሰደሜ ዱባማሪንታራ
ሙክታራ ዴሮ
Amal Ibrahim Ifi
Sodaro Bagana Bonajidahamu Amani Amani Sodukaba Najirra Bujitamana Ophi Hayubu Zagaban Silawamu Wamani Wamani Boso Haman Jabeba Duchimana Mophi Sodukaba Najirra Bujitamana Ophi
ከነም ብሮጅን ተውን ቆፒ በሸነና ዳቀበቴ ዋምጨ ከነ የሮ እስኒ ደበርሱ ገመቹ ጉዳዳኒ
ጉያ ከነ ሆገን ዳባኑ ጉድት ያርገሙን ሴና ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ኢላችቱን ኢፍሰኒ ከኑ
ጉያን ወጠበጂጃ በረኩመ ለማፍተሸን
ባኪ ገልማዋሰ ኦሮሞ ሚኒያፖሊስ ዲባፍሪፍ ጃተሚሽን ማኪቡን ስትሬት ሴንቲፎን ሻን ሻን ቶኮ 0 ሰዲ
ሰዓቲን ዋሬቦድ ሰዓቲ ሰደቲራ አንገለፈ በሪት
ኦዴሰ ደበላታ ላኩብሰ ቢልብላ ቶኮ ያሃ ቶኮ ለማላማ ሻን 0 ሻንሻን ለማ ቶኮ ዮካን ቶኮ ያሃ ቶኮ ለማ አፉር 0 ለማ ሰገል ሰደት 00 ፊ ቶኮ ያሃ ቶኮ ሰዲ ያሃ 00 ሰደት ቶርባ ሻን 0
ኦልማን ከሰን ጉያ ሰነ ቀበሰ ሁንዴ ፈም ሰገሌ ቢልሱ ማውርሞ ወጋዲ ደሚ ቶርባፋ ሰበበ ፈቹን ቆጲ በሸነናዳ አሜሪካ ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ ቲ ቆጣይ ከነወሊን ሃተው
ኮሬክ እንደሲቱ ቆጲቻ
ከነገይ ፈታጅርተን ኩን ሰገሌ ቢልሱማ ኦሮሞ ሜትር ባንዲ ኩደጃ ኪሎ ሄርዚ ኩማ ኩደቶርባ ፊ ዲበጃ አፍሶዶ ምረቲ እስኒ ፍተምሳ ጅሮዳ
ለገይ ፈቶተ ኬኛ ቆፒን ኬኞ ዱን ጀልቀበ አመለያ ኩመት ሁበት ጅራ ዋሚቻ ፍንጭ ለድዳ ገብሩማ ቄሮ ቢልሱማ ኦሮሞ ኢራ ሙርኖ ታዋሳ ኦሮሞ አዳዳ ፍዳብሬ ቱዲያታ ኖርደፋ
ዋሚቸ ለሙማ ፊ ፍንጨለ ድዳ ገብሩማ ቄሮ ቢልሱማ ኦሮሞ ወጀቶ ተሞቱማ ወያኔ ሴክተሮታ ፊ ተደርካ ገረገራ አረጣ ገምተን ከነን ስር ነው ወያኔ ተጃጅላ ጅርተን አከስመስ ወራይን ወያኔ ኢፒአርዲኤፍ ቲፒኤልኤፍ ኡምሪ ቢታሳ ዴረፈቹፍ ጀጨ እቲን ቦባ ሲሁንዳ ሞቱማ ገብሩምሳ ወያኔ ኢፒአርዲኤፍ ቲፒኤልኤፍ ኤርገምቱ ታአኒ ወመተ ጉዳ ጉድና ጋንፍ አፍሪካ ዋንጆ ገብሩማ ጀለት ቲክሱን አስረት አበጆ ቀባ ኦሮሞን አከባይ ኢነሳቲ ጉድነ ቀበኛ ኢሳቲ ፊ በልዲን ለፈሳቲ ቆደናን አንጎ ኢን ስርና ኢፒአርዲኤፍ ከሰት ቀቡ ቃንፈቺ ሳፊ ሰልጥነ ጉዳዳም halikun oromo miti alaga fille ifadam ilman oromo hundi sabarra dalatan wanjo gabrumma jalat tiksufi motumma gabrum fattu wayane cina dabbatani oromo hidu hisisu ajjesisun mirga demokrasi fi mirga namumma irra sarbisisufi kabenya ummata oromo dache albudan gabbata samsisa oromo kaye fi kabenya rabukisisam maka babalina magala finfinne fi misoma magala finfinne jedun oromo qerra bukkasisa ada afan sena ummata oromo mencasafi mapi oromia ademse kesa bakkalamti qodun caccabsani bituf karor facca jiraachu motumma APRDF TPLF taani ilalun gabrumma wallalumma fafafi dofumma tau jabesine hubachisnam ilman oromo sirna motumma abbayrewi yani kana kesetti ogumma fi hala garagaratin ramadamtani wayani fujjicha jirtan Roro ummata keenya irratti fe'amee jiru kana teessanii ilaaluun yakka ulfaataa seenaa keessatti itti gaafatama guddaa jala isin galchu ta'us hubachiifnam. Keessattuu ilmaan Oromoo taatanii kanneen sadarkaa garagaraa irratti itti gaafatamummaa wayyaanii irraa fudhatanii wayyaanii APRDF TPLF jiraachisuudhaaf hojjettan addatti itti gaafatama seenaa fi seeraa jalaa of baasuuf yeroon gamtaadhaan ummata keessan waliin falmattan amma ta'uu hubachuun. Tarkaanfii boonsaa akka fudhattan waamicha lammummaa isiniif goonam. Akka waliigalaatti ilmaan Oromoo seektarootaa fi sadarkaa gita hojii garaagaraa keessatti argamtan hundaaf qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha lammummaa fi fincila diddaa gabrummaa akka armaan gadii kanatti gadi jabeessuun isiniif dabarse. Tokko hojjettoota siviilii jechuunis barsiisota, hojjettoota qonnaa, hojjettoota barnootaa, hojjettoota fayyaa, hojjettoota faayinaansii, hojjettoota geejibaa fi ogeeyyii qorannoof kanneen kana fakkaatan keessatti kanneen argamtan waanjoon gabrummaa ummata keenya Oromoo irratti mootummaan gabroonfataa wayyaaneen fe'ee jiru isinitti dhaga'amuu qaba. Isin qaama ummata Oromoo beektota, hayyoota, ogeeyyii, abdii biyyaa waan taataniif ummanni keenya abdii guddaa akka sinirraa qabu beekuu qabdan. Ummata manaa ba'ee lafa demokiraasii fi eegichi mirga ilmaan namaaf hin godhamne keessatti bardabre jechuunis ebla 11 bara 2014 irraa eegaluun hanga guyyaa har'aatti warraaqsi fincila diddaa gabrummaa ifatti bifa qindaa'ee fi ijaarameen qeerroon barattoonni Oromoo gaggeessaa jiran wareegama qaalii kafaluun sadarkaa dargaggoota irraa gara hawaasa bal'aa Oromootti guddachuun. Warraaqsi fincila diddaa gabrummaa yookaan National Movement sadarkaa hawaasa Oromoo hunda hirmaachise irra gahee jira. Warraaqsa ummataa amma gaggeeffamaa jiru kana keessatti gaheen hojjettoota ilmaan Oromoo kufaatii abbaa irree wayyaaneef murteessaa fi milkii ta'uu hubachuun bakka jirtan hundaa dammaquun wal dammaqsuun ummata keessan waliin hiriirtanii dirqama Oromummaa bahachuun bilisummaa ummata keenyaa akka gonfannuu fi Oromiyaa bal'oo akka walabuumsinu waamicha keenya isiniif dabarsina. Adeemsa kanas yeroo ammaa kanatti hojii sirna wayyaanitiin gaggeeffamu dhaabuun gara sochii ummataatti akka deebitan gandaa fi araddaa dhalootaa keessanitti deebuudhaan ummata hojii idilee isaa dhaabuudhaan mirga isaa kabachiifatuuf falmaa jiru waliin akka hiriirtan waamicha guddaa isiniif dabarsina. Lama. Hojjettoonni poolisoonni Oromiyaa ilmaan Oromoo milishoota korabittinneessaa Oromiyaa poolisii federaalaa raayyaa ittisaa biyyattii humna tikaa yookaan dinnatii sirna wayyaanee keessa jirtanii fi sadarkaa garaagaraa irratti kanneen dirqama wayyaanee abbaa irree jiraachisuu irratti bobbaatanii argamtanii fi sabboontota ilmaan Oromoo caasaalee kana hunda keessatti argamtan muraaf umrii gabroomsaa fi gabrummaa akka gabaabsinuuf hidhannoo meeshaa waraanaa isin harka jiru akka hin hiikkanne. Gamtaa fi gurmuu keessan jabeeffachuun meeshaa hidhannoo isin harka jiru ummata keessan irraa gara mootummaa abbaa irree wayyaanitti akka naannistanii fi warraaqsa ummataa Oromoo fincila diddaa gabrummaa yookaan Oromoo National Movement gaggeeffamaa jiru cinaa dhaabbachuudhaan bilisummaa ummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa qabsoo keenyaan akka mirkaneessinu waamicha lammummaa dabarsinam. Adeemsa mootummaan wayyaanee maqaa jijjiirraa fi qorannoo ilaalchaa jedhuun isin gooluu fi tokkummaa keessan cabsuuf taasisu hunda gootummaan akka dura dhaabbattanis isin hubachiifnam. Sadii. Ilmaan Oromoo caasaa bulchiinsaa sirna wayyaanee sadarkaa garaagaraa keessatti hiriirtanii jirtan kaayyoo sirna gabroomsaa EPRDF TPLF OPDO Oromoo hidhuu ajjeesuu Oromiyaa saamsisuu. Karoora maastar pilaanii Finfinnee hojiirra oolchuun mirga Oromoon qe'ee isaa irratti qabu cabsuuf diinni karoorfateef gumaacha gochuu akka dhaabdan. gumacha asindura gocha turtanif ummatarra alattanifi borulle kesejiratan ifamagafachun gara warraksa ummata gagge famajrutti akkama kamtan wamiche dabarsinam addati akeka fi karoro motumma gabrumsa hojir akkein olchine balfun akka fashalstanifi kallatti sinif danda amhundan deggersa warraksa fincera didda gabrumma biyetti kesetti finina jiruf gumacha lamumma akka gotan wamiche lamumma dabarsinam Afrafam Ilman Oromo otu beektanis ta'e otu hin beekin adeemsi jiruuf jireenya isin dirqee dhaaba oppidiyoo jedhamu kan wayyaaniin ittiin Oromoo cabsuuf naannoo Tigraay ona adeet keessatti hundeessuun suuta gara Oromoo fi Oromiyaatti fidee ulee gabroomfata taasifatuudhaan ummanni keenya bara baay'ee ittiin ajjeefamaa hidhamaa qabeenyaa saamaa fi eenyummaaf mirga baabiyyummaa Oromoo dhabsisaa kan turte keessatti hiriirtanii jirtan. Dammaqinsaan ummata Oromoo miliyoonaan mirgasaa falmachaa jiru ilaalaa waan jirtaniif oolee bulus guyyaan bilisummaa Oromoo dhiyaachaa waan jiruuf akeekaa fi kaayyoo diinaaf hojjechuu dhaabuun yeroon ummata keessaniif dirmattan amma ta'uu isin hubachiisna. Warreen oppidiyoo diinaaf ulee ta'uun Oromoo fi Oromiyaa gabrummaa jalatti tiksuuf hojjetaa jirtuuf hojjetaa jirtan. Daandii badii fi yakkaa kanarraa deebi'uun warraaqsa fincila diddaa gabrummaa cinaa akka hiriirtan hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo waamicha lammummaa isiniif dhiyeessa. Hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo walga'iisaa haala qabsoo bilisummaa Oromoo haala warraaqsa fincila diddaa gabrummaa irra ga'ee jiruu fi raafama siyaasaa biyyattiin keessa seentee jirtu ilaalchisuun marii bal'aa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haala wal fakkaatuun gaggeessin. Sochii warraaqsa fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa jiru kan daran jabeessa'uu hubachiisuun ilmaan Oromoo harka diinaa keessa jirtanii fi hojjettootaa fi beektota ta'an hundaaf waamicha lammummaa dabarsuun mariisaa milkii guddaan xumuratee jiram. Injifannoon ummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati qeerroo bilisummaa Oromoo caamsaa 13 bara 2015.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sirna wayyaanii keessatti bakkoota adda addaatti hojjetaa kan turanii fi yeroo ammaa sirnicha lagatuun kan keessaa bahan inspektar Abdullah Qaasim kan jedhaman waliin gaafiif deebii goone akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina nu faana bu'a.
Inspektar Abdullah Qaasim gaafiif deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gochuuf tolitti argamuu keetiif galatoomu jenna.
Galatooma inni asitti yaamtanii naaf hirreessanis galatooma jira.
Seenaa keerraa kana Inspektar Abdullah Qaasim amboo eenyu?
Ani godina Harargee lixaa aanaa Abiroo magaalaa Galamsee keessatti dalagee guddatte.
Tole, Inspektar Abdalla gara raya polisi oromiyat yom dabalamte raya polisi oromiya ke tetisimo aga sadarka malirage setta oji anjechul
raya keset raya polisi kesetim gara kubasagam sabetani torbane katarame samiza egebetini hanga gara kubasagam sabetani sabetke wajirale polisi domin arage dukka ana daddarke sadarka ittiga fatama polisi ana tiki ittiga fatama kuta goran nadani ni dalaga kure bicha
ergalenji abate garra godina arage litatira madamu ke na kafter ta sadarkan atira turte si ajaja polisi ra aga ajaja kuta qoranna yakati me bakka kuta qoranna yakka kanatti wannen ojjetamanu ajaja ta te timmo wannen akka polisi ana sana ke satti godamu baldinanu mata dagge fatto ta kenya fno ibs
kole wogo ta kudala mane achike satti balaga prekan ke satti wartino ti aji chi no sitti baranne wartaji lenji polisi oromia ra baranne kibane ti ege gabane wonni bi umata ke satti dalaga majiro wana dadda ti akata hero motum mati chera biyetrek osontane akatu makayel fama kamo dalu ra kama motum ma biyetu ra kenna mo kofara karra watama sure wa emirge dala mar tira se emirge dala nama akata hero motum ma din hakama jamu jama daru biyetette wonde dala gama sure mane da ketette idam tonne maka adadda tin mogga famane mirki nama kan tiba ma ture waan baaje tujira namye ho chetetti ba famane ti ati fama ture soma ma ture idama nita gaya waan kanana ti kapso atada worre gibbitan kaga wo dinjiru mi dama kun mi tuwa ho shi ke tan le kan are ami nama baaje tujira ta kanabi de tamne mataro wo dinjiru mi traye tuda garat ma kamme wo jindalaga ture wonni hera motuma gubba jiru shi wonnun ti biyeketti ummata genyerat waadati mitan mirkada lanawami gochifara demokrati bandina lachiketti kamajetama ture warrenkana duna banno gole ilaketina kawdenjetta adam nalkini giyani koratamna yerobaye angurrelle nagadarba turani ujirelle nagadarba turani hittina dhelisani kana murarko gudda jira biyeketti jichufedeti
me ala sadarka qoranno rautun gahini rakkin yookaan immoo hidhamtoota oromoorra akkati yakkataanii qorachaa turte maaltu ragaa egaa yeroo adda addaatti kan dhagaamu poolisoonni dhalataa oromoo ta'anii dhala saba sana keessaa bahaniitu deebi'anii ilmaan oromoo irratti dhiibbaa adda addaa geessisuu jedha qajeelfama kana eenyurraa fudhattu sin sana gochuudhaaf
kajilfanne hidantoota keessattu hidantoota siyaasa irratti dhiibbaan guddatu jira hidantoota siyaasaa halkan baataneetumatu jira manadaa keessattiillee rukututu jira abbaa fede akkuma fedetti baatanee jiroo san keessatti wanni baasinaan gama duraa san keessatti jiru kajilfama waraana tigireetis jira koree jira koree waan kana dhaabbattu sirnir komitee jaamtee jirti sirnir komitee kana kan hogganu waraana tigireetichaadha kalaafi achi keessatti poolisiin ifni seensa hojiiti aanaami seensa daballee opidoogin taanii kan waliin waan kana kajeelfamni kennamu kajeelfamni kun akka namni qaamus akka namni tumamus kan godhu kajeelfamni qaamuma mootumma irraa kennamaa jechaadha kun
akka poolisii oromiyaatti yookaan immoo akka qaama saba sana keessaa baheetti gochaa ammeenyaa alagaadhaan raawwatamu kana meeshaa baattaniirtu akkamitti fuuldura dhaabbachuu dadhabdan?
Akka poolisii tokkotti achi keessatti yoo laallo nuti poolisiinis ta'e caasaan hojjetoodhaa qaama aangeffameedhaa miti. Achi keessatti namoota murteessuuti waan isaan murteessan qofa raawwatu jaamee warra raawwatamu achi duratti ati meeshaa waraana ati dura dhaabbattuudhaa miti yoo yaadumaa'u yaada gochafara dimokiraatii kun akkaataa heera mootummaatiin ati dhaabbattee danfalnitu taate tarkaanfiin sirratti fudhatamu tarkaanfii jechimaadha. Kanarraa ka'uudhaan wantoonni nuti dura dhaabbannaa goonee mana isaa keessaa bifa adda addaatiin akka namni baraaru kan godhameef ni jira. namoonni waan kana godhanis kan ari'amee kan hidhamee ofiisus tarkaanfiin biroochi fudhatame jira. Kanaafu qaamni kun qaama aangeffamee miti magaadhaa irratti jira malee qaama aangeffamee uummata keenyarraa waan ittisuu danda'u miti. Namoonni biddeenaaf achi keessa jira malee namni itti amanee achi keessatti hojjechaa jiru tokkollee hin jiru.
Poolisiin tokko sadarkaa inspeektaraa gahuudhaa fi ulaagaa maalii keessa darbuutu irra jira yookaan ulaagaa maalii guutuu qaba?
Poolisiin tokko sadarkaa inspeektaraatti gahuudhaaf tokko haalli hojii isaa achi keessatti wanneetti madaalamu jira. Sadarkaan barumsa isaatii fi turtiin inni gaggeessarra tures ilaalameeti kan inspeektarummaan kun kan kennamu. Kanaaf irra guddaa sadarkaa barumsaati achi keessatti kan ilaalamu namoota sadarkaa barumsaatii fi achitti isaanii wajjin hojii hojjetamu irratti yeroo adda addatti ni madaalama. Madaalli isin irraa ka'ee ati gaggeessarra yeroo dheeraa turtee barumsa kee qabaannaan kun nama kennama jecha.
Garuu gaaffii kana maafan kaasee yeroo adda addaatti kan dhagahamu tarii biyya keessatti kan beekamu warreen muudamu gara muudamaatti ol dhufan kun sirna sanaaf warreen amanamoo ta'anidha. Warreen gocha ammeenyaa sana raawwadhu jedhan adda durummaadhaan fudhatanii raawwataniiru waan jedhamutti rakkoon hammam dhugaadha?
Kun akkaataa itti dhugaatis miira namoonni tokko tokko loowwanii keessa haa dhufu malee irra guddaa warra amantaa isaan biratti qabu warra dhageettii cimaa qabu amma dandeettii nama warra qabu osoo hin taane irra guddaa wanni isaanitti dhiyeenyaan warra itti gaafatamummaa isaan kennanii adda ture kan raawwatanii fi warra haalan amanamoodha sirrii irra guddaa kan kennamu tariiti immoo dabree dabree namoonni tokko tokko kan keessa bu'ullee ni jira. Namoota irra caalaa immoo warra amantaa qabu sani warri kennamuuf ulaagaan kun.
Yeroo amanaa kaaftu hidhamtoota siyaasaa irratti dhiibbaa guddaatu jira naan jetteetta. Egaa mee hattuudhaaf hattuu yerootti qusatu jira poolisni, garuu hidhamaa siyaasaa immoo yeroo akka malee itti dhaanu tu mul'ataa jira. Kun dhuguma namni siyaasaan hidhame amma hattuu tokko hanqachuun maaliif sitti fakkaata?
Osoon taane wanni siyaasa irratti xiyyeeffatanii fi uummanni Oromoodhaa akka baay'ina waan qabuuf dhimma siyaasaa hariiroo kan hubatu taate fuuldura irratti ijaaramuu danda'a. Uummanni mirga ofii isaan gochuu danda'a. Kanaafu namoota xiqqoo mataa keessaa ol qabatanii fi gaaffii mirgaa gaafachuu danda'an ilaalcha keessa ta'anii miidhu gaaffii namoota immoo gaaffii mirgaatiif qabsoo kaasuu barbaada. Kana irra guddaa amma warri siyaasatti isaan fidan kun warra paartii siyaasaa maal akka ta'e hin beekne Oromummaa ofii qofa waan gaafataniif gara siyaasatti abbaa fida'u osoo nuti isaan wajjin jalaynoo miseensuma oppidiyooti fi miseensota poolisillee haa ta'u namoota gaafii mirgaa fi yeroo hedduu uummataaf haadhootu yoo jiraate wanni itti maxxanfamu ilaalcha diinaa qabda jechuudhaan ilaalchi gataa'olee akka Oromoo mataa ol hin qabanne godhuudhaaf dhimma siyaasaa wajjin wal qabsiisan malee akka Oromoon mataa wal qabattee mirga isaa wal xiyyeeffatanii nama akka jiilee namni qabsatti hin deemne gochuu barbaadaniiti.
Meegaa ati aga 1996 lakkoofsa warra Abashaatti kan poolisiidha wajjin turte isa booda akkamiin baate?
Ansaniin booda aanaa bookee keessan ture godinumaan argee bitaasanii. Barumsa kutaa sagalee irraa eegaleetinni isaani guyyaa dalagaa halkan barumsa ta'e barichaa ture. Barumsa xumurraan seeraan gara dippiloomaatti dabreetin ani dippiloomaa sanis ni eebbifame. Gadiddiisa jechaadha. Hojii kan gadiifeetiin hojii mootummaatti qatarame. Eegaan hojii mootummaatti qatarameen booda deebi'anii sadarkaa godinarra hoggansi godinarra jiru san gaafa naan bookee jiru san wajji turre. Bakka kana nuuf hoogganuu ni danda'a. Waan jiwarraa isaanii dhufaniitti aanaa achi argama godinumaan argee bitaa keessa achirratti bara 1999 dhufanii na fuudhanii aanaa Anchaarsa irratti bulchaadhaaf yeroo gabaabaa achi geggeessaa ture. Achirraas fuudhanii aanaa Habroo tis bulchaa durataa Daarleen dalagaa ture. Achirraa bakkeessaa aanaa Odaa bakka jaamutti
sadarkana tammana iftar tu kun sadarka bulci ta ana tulufte yachuda me ga gar policy ra gar bulci ta ana tulufte ta bulci ta ana mo ga fata tu policy sunis bulci su masana jala jira damen siyasa damen awasum mas wan hunduma oganta halli oganta fi qajil fama godinarra gara anaatti dufu anaarra mo gara gandaatti darbu mal fakkata halli keessatti cunqursaanati policy keessatti beettu sun bakka bulchiisaarratti sitti dufeetin danqine
ugada ega wajira policy ra gara bulchiisaatti jabri goda wandi policy keessa fi kana bulchiisaatti gara gara garu maguda saba ibabi hatu challe jiro nando buchisa anati ala ne bagata police male rali anga tokko sera sera jitti anga tokko police jitti desse wonni api lal tokko jira aske jitti garo wo makaje elfama ubbar raga kenname afeni surata kafene woma jitti kenname godina adabarse godinne koma isan de basani alati ati wani takawanni ati umte ummata gafi ummata gafatte wani adira wattu injiru jachana kanuma gubarra fatte dum harra wattu garu ati uchafi kaje sama mirga dala namarratti akka tibang gege famu wani kon tis bana kon la hoje tamu irukta nanu uchisa anakke la itananu wani siyasa gege sama gege sitti matate cha
ega kun icarra ka binota ana sanas walitti qabuda fargatte tade ti yada warakka qonna warakka barnota fayyan jiru ana le sana kaysa chuda ijarta dande ti dabalate me gama ojjetto ta motumma ati wajjin walitti qabde ga falaltu fudannan ummatichi okanimmo ojjettonni kun motumma sanaf qabanu ammami akkagegge sa tokko takkar alaltu te chuda
yo duga dubanna sanjin nusate duga na sitaroda buchisana jere jiranunda walati kavetine tanine okana dure silti chanta bubaran da takatis ke so isa nin dega ilal chitanin nin dega jena oli yoranne chata aske se walati kavko hojeto da motuma tinamne rubta isa abakano chinda ne jeo sota de sadar covidine isa tis akaso chilenya bachige se tikatarabe olduse hata ummo kun akatan jawabni dahra huji hojjetame jame olto fokana be wanni lafarati argamu garagaruma aba irusta namni dirkama yo bachu bande ni koratamta kana sodra tafjitja namni gawaka sawar na wan jile arata ke sawar tala gaman jile walgein awasa ke sisis wan jile fa gawani kanduko gabana saana ga tsuke konne kanu ana na rufa kan ana so dikawati ko dina da barsa so hol sabra dimmi ko nimmo dimma khushi ka batama ke sengelte o ko lalto qali ke ji bandi ti sa yo lalte khushi na panjire je chada rebutta isa umman din ne ni fa tawan kan o ko rebutta ni fa ta so lawante ni fa ta ko nimmo ati atiye tsi atmo do fa ta ponto o ko lalto sammo ke ti fu sirile ko fuje chada wan injire ta ko guba masa wal tiro hunde guba bastu ko rapoda kana wal sabate ti chaata takki jirso kalunda hawa ta jinni be ta jinna ra ko kana wan be ne namo be no abi chike ta be jira ti wan den denye ra ko da ni tuna ra no chike si jira ya ra ko ne ya ti sani akko mo godina tuna be ne chara
aggefato te kenya gafif debin inspector abdallah qasmo jingone kan kana qofan gola be memiti ittifu faisa saganta itanu kesetti qabanne dehanna
iya sabakhotuna punta karara ochima kokutu tukamo katije animabu parara
animabu parara
dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamu qophiin keenya ammas akkuma tifufetti jira. Kanattaan suudhaan qophii guyyaa gootota oromoo biyya ingiliz maanchester kan ilaallatuun beeksisa tokko qabna akkattaanutti isin dhiyeessina. Qophii guyyaa gootota oromoo biyya ingiliz maanchester. Ummanni oromoo biyya ingiliz maanchisterii fi naannoo jiraatan kabajaa yaadannoo wareegamtootaa fi gootota oromoo bara 2015 magaalaa booltan keessatti haala addaan qopheessanii jiru. Yaadannoo gootowwan kanarratti sagantaalee mimmiidhagoo haala qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaarratti xiyyeeffatee fi qophiin bashannanaa miira namaa hawwatan ni dhiyaatu. Keessummoota bakka fagoorraa dhufaniif iddoon bultii karaa Oromoota naannoo booltan qophaa'ee jira. Guyyaa kana dhiyaattanii akka waliin kabajnuu fi haala qabsoo bilisummaa Oromoo waliin mari'annu isin affeerra. Bakka Quebec Hall, Quebec Street, Booltan. BL3 5LX guyyaan caamsaa 23 bara 2015 sa'aatii 12 irraa hanga 10 waaree booda. Injifannoo uummata Oromoof koree qindeessitu.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo 1-2 jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyee jirra. Innis filannoo murna wayyaaneerraa wanti eegnuu fi argannu hin jiru. Furmaanni bilisummaa keenyaaf falmii fi diddaa jabeessuudha. Mata duree jedhu jalatti qophii qopheeffannetu isiniif dhiyaata. Ammallee nu faana bu'a.
Kantiitisa irraa damma eegu yoo jiraate rakkoon kan isaa malee kantiitisaatii miti. Mee seenaa gita bittoota habashootaa keessatti bara kam eenyurraa eenyutti aangoon karaa nagaa yookaan filannoon darbee beeka? Seenaa isaanii keessa kan jiru aangoof jecha ilmi abbaa ajjeesa, abbaan ilmaa ajjeesa, niitiin dhirsaa ajjeesti, dhirsi niitii ajjeesa. Kan seenaa isaanii keessatti beekamu aangoof jecha obboleessi obboleessa ajjeesu, lammiin lammii ajjeesu, saamuu, hidhuu fi dararuudha. Inni aangoo dabarsus, inni aangoo kennus du'aa fi ajjeechaa malee aangoo walii dabarsuun akka salphinaatti ilaalama. Mariin karaa nagaatiin aangoo walii dabarsuun gita bittoota habashootaa biratti du'a aadaa cabsuudha. Nagaa wal bulchuu hin barbaadanis hin beekanis. Aadaan isaanii barmaatileen kunuunsanii wal bulchaa asiin ga'an jaalala ollaa ofii waliin nagaan jiraachuu osoo hin ta'in aangoof jecha wal qaluudha, wal fannisuudha, wal hidhuudha. Dhiiga walii dhangalaasanii summii wal nyaachisanii aangoo wal irraa fudhachuudha. Aadaa gita bittoota habashaa keessatti nama namaan morme ajjeesanii hidhanii aangoo irra turuun bara bittaa dheereffachuun gootummaadha. Akka aangoon nama biraa harka hin seenne maatiin wal dhaalchisuun aadaa isaaniiti. Aangoo haala kanaan qabatanitti fayyadamuun aadaa seenaa fi afaan ummattoota bittaa isaanii jalatti argamutti bobba'uun balleessanii qabeenya uummatichaa saamaa jiraachuunis gochuma isaanii qabatamaan itti turanii fi jiraniidha. Hidhaan saamichii fi ajjeechaan har'a wayyaaniin uummata Oromoo irratti gaggeessaa jirtus ittuma fufa deemsa aadaa sirna bittoota habashootaa ta'uun ifaadha. Osoo murni ISIS Al-Qaayidaa jedhamu hin dhalatin wanta har'a ISIS addunyaa keessatti dalagaa jiru kan uummata Oromoo irratti dalagaa ture bittoota habashaati. Kan fagoo dhiifne kan namni Hatsee Teediroos jedhamu uummata Oromoo walloo irratti raawwate yoo kaafnee ilaalle humnaan mootii irratti ta'uuf dhiiraaf dubartii xiqqaa guddaa osoo hin jedhin ejjatatti harkaa fi miila ciraa turu seenan lafa kaa'eera. Miniliikis ergamaatii fi firoottan isaa fixee aangoo qabatee booda dula oromon ratti gagge sen sena dumate dros irra debun akka oromon hafe ilale jiluf maka jedun yakkasu kannesa arkafi harma muranole ajjecha calanko fi annuro oromya gullalle ratti gagge sen baravitta fi samicha derefate intalamini likzauditu ajjesun kanangottu faile sillasenis tayerakko impairetti karana gatin furura cunqurfamto tarratti barabitta fi samicha derefachu ajjecha akuma ada abboti isa ajjecha fi darara ittifufe ogga furtami afurifis ummato ta impaire etiopia ke sajranratti ke suma ummato romorratti yakkasu kennesa rawate kangafi cunqurfamto tabutum kanu fi tasifate haile sillase ukamse ajjesu nango fudate kunalel mangistu haile maramis kafi sabafi sablamota karanaga amfurura akuma abboti isa humnan ukamsu yale kamirgafi bilsumma gafate hunda ajjesu fi hidun ada abboti isa ittifufsise wogga kuda torbafis empire ethiopia drelola dreduafi ajjechataate dabarte kufati dargi boda kan qabso sabota cunqurfamo gara dabarsun chiranango empire ethiopia dunfatte murni wayane ammo motummota habasha jindura turan kamrayu chala murnahida darrafi ajjechadam barabittafi samichare refachuf muratte kaate tau mirkane sete halu masaninis kuno woggottan digdami afrandar banif empire tiidun fatte cunqurfamto ta ke suma ummato oromo mirga sarbite ajjefte hite samajirti fundurafis karanagatin ango garidisuf akkafedi hinkamne afaninis gochanis mirkane saturte harras itijirti sena motummota abashadar banifi wayane ammarra mullacha jiru kanarra kaun salbatti wanti hubachuste tilmamun dandamu amma habashoni darba dabarsan sirna cunqursa dirirsani azgankun unde rahim bukaniti empire ethiopia kesati ango karanagatin wali dabarsun ummanni kanfedu sagale sanka wachun hindandamu akka hindandamne kankalesa argine dabarre jirra kawayane ammammo akumarga jirru murnasichi wogga shantama fi jatamaf ummato ta cunqurfamo empire ethiopia ratti karora samicha bafatte soccho ajirtuda duga ifafi mullata akkasi oso arganu wayanin karanagatin ango garidifti jedani drama makafilanno tingagge famajirun dagamun gowumada gowuma qofoso intain lammi ratti baragabrumma fi samicha deresuda karanagatin ango wali dabarsun ada isani timiti adanisani hanga qawwen buanitti ciccuda wanada isani hintan ratti yero fi gubunimmo ratu tauda ittu samicha fi ajjecha jajjabe suda draman amma makafilanno tin gagge famajirus kanumma toromo sae cunqurfamto tabrati buabu sumiti wayanin injifatamtus murnango garidisuf qoppi tate miti wayanin erga empire ethiopia werarte qabatte wogottan digdami afur darbani jiru filannon fakkesi afuris darbera kun shanafada wanti kara filanno fakkesi kananufe hinjiru inumau filannolen darbaniste kanamma akawayanin motumma demokrata ofakkesite makasabota biyatitin gargarsa gurrattu tasisajira buanjin kurfamtonni filannole darbanirra argatangaru hidamuda dararamuda ajjefamuda kanammas buanisa makafilanno fakkesitin hidamuda ajjefamuda samamuda egan warri makafilanno ifafi bilisatin wayane injifanne ango qabanna jedani habjota turani fi jiran uga empire ethiopia kesati taature kesumau dramale makafilannotin wayane noggottan digdami afrandar banif gagge saturte ofduba debani lalu qabu wayane gonguma murna karana gatin ango garidisuf qoppi qabdu miti murna ajjesa idafi ukamsa ajrachu murte fatte socho ajirtuda akumar gufi dagawuf jirru kafilanno fakkesi amma kana boda ta'uf jirus olte oso himbulin wayyanin filanno harka guddeessan injifadde jette inna lallabattuufi of mududa firin warra wayyane walin dorgoma jiranis bacuma murtaayo argatan sana qabatani parlaama seenani ta'ufi wayyane demokraatoftu fakkesuda ummato tafgaru kun wanjijiru hinkabu dugan kun wanboru mullatuuf ta'uda haqa kana namdi argufi dagawmo gama kaminu wayyan rain karana gatin nango fudadda jede awus egu sinkabu kanta ukabu akuma baun ganuman dem safi amala wayyane bare qabso hidanno fi diplomasi murannon ratti gagge sajiru falli fi dan dinjiru reto kon gatetti ummatto tatra buzuf qabso rogo hunda finin suda akka goticho ummato romo wobo badda gammoji ke satti riva dorkudan akka tumurara wayya gatte desitu tasi suda falli jiru abawo fana hirirani ummato romo mirgasa gonfacci suda male kara yokam makafilanno soba fi fakke sitin ango irraqo denna jerani awi hintane awi tisarra damma hawu hawu miti kanabra darbe kawayyan irra makafilanno tin ango egu yo jirate tisarra damma eguda kanti tisarra damma ege dabe fimmo rakun kanti tisaw so intain kanama tisarra damma ege dabe taun hubatamu qaba kanafu oromon olola makafilanno tin gagge famajiru gurra irra qabanne qabso bilisumma fi fincila didda gabrumma ittijiru fi ittiturre jabesine ittifufudan mirga fi bilisumma kenya gonfachuf asochonun tamsa kenya
koya bole ya bole chaboli bo khaya bole
koya bole ya bole chaboli bo khaya bole
koya bole ya bole chaboli bo khaya bole
ya tumulu ya bole ya bole chapolin bo khaya bole
ya bole chapolin bo khaya bole
luga basora ya bole chapolin bo khaya bole
ya bole chapolin bo khaya bole
bele siti ya bole chapolin bo khaya bole
ya bole chapolin bo khaya bole
jallo kuyu ya bole chapolin bo khaya bole
ya bole chapolin bo
Yuga balola ya bolle ya bolle chabolimbo khaya bolle
ya bolle ya bolle chabolimbo khaya bolle
magane siti ya bolle chabolimbo khaya bolle
ya bolle ya bolle chabolimbo khaya
bolle
ya bolle
ya bolle
ya
bolle
ya bolle
kulini tum yuai de mai uni ru banturu yuai de mai kulini tum yuai de mai uni ru banturu yuai de mai
ega daggeffato te kenya kabajemo fijala tamo qoppin harraf qabanne de anne kan hanga amma tordofa turtaneda
daggeffato te kenya kabajemo qoppi ol fakkatu grotin hanga olitte debunutti nagat
injifanno ummato oromof